De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros, de benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos xa a xoves, hoxe estamos a día 28 de novembro, xoves, como digo, o mellor aquí xa mañá e venres. Bueno, pois hoxe, como saben, ademais hai pleno, temos pleno no Concello de Leiros, será ás 8 da tarde. Así que, por tanto, o programa de hoxe vai a continuar con normalidade, porque o mes pasado, pois, ese pleno celebrouse a mediodía, pero non será as 8 da tarde, pero recordo que o poden seguir en directo a través de Radio Leiros. Estamos a xoves, como digo, e vindo. Voy a contar unha cousa curiosa. O que lle pasou, eso pode lle pasar a calquera, non ves, non crean. A un xoven de Cádiz, deixou un cartel no coche. O home aparcou apresuradamente, aparcou mal, e deixou un cartel no coche para que non lle levara a grúa. O miño, claro que o home explicábase. O cartel, manuscrito, escribiu nun papeliño: son as 12:03 da noite. Levo 40 minutos buscando aparcamento e non hai nada. Me estoy cagando vivo e non podo aguantar máis. Puxo o tipo: por favor, non me levalo o coche, que o levo mañá ás 6:30 da mañá. Deixou ese papeliño no parabrisas e o home, pois, foise a facer, en fin, o que tiña que facer. Logo explicouno. Explícao que este home de Cádiz alcanzou fama viral despois de que un usuario de Twitter fotografiara o cartel e o subira a esta rede social. O home aparcou mal por unha causa de forza maior. E quixo dar explicacións por si a policía ou a grúa intentaba levarlle o vehículo. E bueno, pois puxo literalmente eso, non? Son as 12:03 da noche, llevo 40 minutos buscando aparcamento e non hai nada. Me estoy cagando vivo e non podo aguantar máis. Por favor, non llevárselo, que me lo llevo mañana ás 6:30, decía a nota. José María dixo, dou máis explicacións nun programa no programa Aruseros da Sexta. Di que ese día estivera na casa duns amigos vendo un partido de fútbol, o Rayo Vallecano Cádiz, e que se fartaron de comer, que si xamón, que si queixo, que si lomo embuchado, e para colmo, como non coméramos, pedimos unhas pizzas. Acabou o partido, fonme pa casa e volta pa ali, volta pa lá, 40 minutos dando voltas, e me cagaba encima, así que dice, me explica o home, o explicou, me cagaba de verdad. Así que tuve que deixar como última opción o carteliño para que a grúa tivera compasión conmigo por si me querían multar. O home aproveitou para pedir ás autoridades que poñan nas rúas unha zona marrón para personas que, como él, poidan deixar o coche se teñen, en fin, un apretón, un momento embarazoso. Así que non o tomen, en fin, así a risa, porque pode lle pasar a calquera, En fin, finalmente parece que tuvo sorte, que a grúa non lle levou o coche, Non sei se non lle cadrou de pasar por ali a policía ou se tiveron compasión da súa imperiosa necesidade fisiolóxica. En fin, comezamos esta outra mirada con un artículo que escribe hoxe en el diario.es Esther Samper, que é licenciada en Medicina e máster en Biotecnología Biomédica e doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular. Titula a súa columna 4 razóns para loitar pola transparencia en torno aos medicamentos. Di que unha vintena de organizacións e profesionais da sanidade e da comunidade científica, xunto á Fundación Ciudadana Civio, están recollendo firmas para levar ao Congreso o debate sobre o prezo dos medicamentos e a súa transparencia. Esta iniciativa, co nome Medicamentos a un Prezo Xusto, ten un claro obxectivo: chegar a 500.000 firmas antes de setembro de 2020 para que este debate chegue á Cámara. Nestes momentos hai recollidas firmas presenciais en diferentes puntos de España que poden consultarse nun mapa que publica tamén na edición digital, a única edición que ten, que é a edición digital del diario.es. A iniciativa legislativa popular pretende, segundo os propios promotores, o seguinte: medidas que reforcen a capacidade das administracións sanitarias para deliberar e fixar prezos de medicamentos con máis transparencia e para que os custos de adquisición de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde señan de coñecemento público. Propón tamén a creación de un fondo para financiar a investigación e a formación dos profesionais sanitarios de forma independente, para mellorar o acceso á innovación e evitar os potenciales conflictos de intereses que ocasionan as transferencias privadas dos laboratorios. Esta ILP, esta Iniciativa Legislativa Popular, tamén contempla a regulación dos pagos directos e indirectos da industria farmacéutica a organizacións e a profesionais sanitarios, un ámbito que actualmente está autorregulado polos propios laboratorios e sin control público. Xa saben como vai isto da autorregulación, non? Por que asegurar a transparencia en torno á investigación, promoción e comercialización dos medicamentos é un factor clave para a ciudadanía, pregúntase, explica. Razóns son múltiples e variadas. Os procesos de negociación entre a industria farmacéutica e as administracións sanitarias públicas españolas para a fixación do prezo dos medicamentos son opacos e están suxeitos a acordos de confidencialidade. Descoñecemos, por exemplo, os criterios que emprega a Comisión Interministerial de Prezos de Medicamentos para definir os prezos dos fármacos que rematan recetándose en España, pola sinxela razón de que o goberno non nos publica. Esta absoluta falta de transparencia non só non permite saber á poboación e aos expertos se a fixación dos prezos se fixo correcta e honestamente, sino que este secretismo favorece a implantación de prezos máis elevados para os medicamentos, porque obstaculiza a competitividade. Ademais, isto leva tamén a prezos diferentes entre distintos hospitais, entre distintas comunidades autónomas, que son as que rematan pagando os custos nos seus orzamentos. Incluso, coñecer o listado de prezos dos medicamentos financiados resulta un reto. Dende 2012 existía un apagón informativo e tiveron que pasar 5 anos para que en 2017 o goberno publicara finalmente un listado de fármacos tras numerosas peticións ao Consello da Transparencia. Os custos de investigación, desenvolvemento e fabricación de medicamentos por parte das empresas farmacéuticas son detalles que soen quedar agachados cando negocian coas administracións públicas. Isto supón unha gran barreira para a fixación do prezo dos fármacos en beneficio da poboación, xa que é extremadamente difícil coñecer cal é o marxe real de beneficios da industria. Múltiples investigadores chamaron a atención sobre que a industria farmacéutica tende a inflar os gastos de I+D de medicamentos para ter máis poder á hora de negociar coas administracións e así ampliar os seus beneficios. Se temos en conta que o sector farmacéutico é un dos máis lucrativos do mundo, por diante das telecomunicacións ou da venda de armas, parece claro que isto vai en detrimento dos sistemas sanitarios públicos. O prezo dos medicamentos, especialmente aqueles aplicados contra o cancro, incrementouse considerablemente en apenas 10 anos. Hai tratamentos antineoplásicos en España que alcanzan os 40.000 ou os 100.000 euros por paciente ao ano. Varios expertos alertan de unha burbulla do prezo dos medicamentos para o cancro. O máis sangrante é que, ademais, unha gran porcentaxe destes fármacos, con precios prohibitivos, non demostrou melloras sustanciais na supervivencia dos enfermos. Non hai sistema sanitario público que poida soster indefinidamente tal escalada de prezos. Así que urxe unha total transparencia do goberno para que entidades independentes valoren as súas decisións sobre por que se financian certos medicamentos e cales son as razóns detrás. A industria farmacéutica destina investimentos millonarios a sociedades médicas e a profesionais sanitarios. Históricamente, estas transferencias de cartos foron prácticamente opacas e sin apenas regulación. En 2018 foi o primeiro ano que se puderon publicar os datos daqueles médicos que recibiran cartos das farmacéuticas independentemente do seu consentimento. Pese a isto, 13 laboratorios incumpliron o seu propio código ético. ocultando os datos dos médicos. Este millonario investimento de farmacéuticas nos médicos non é nin moito menos altruista, nin tampouco está carente de consecuencias sobre os pacientes. A aplastante realidade é que as farmacéuticas invisten tantos cartos nos médicos porque saben perfectamente que van a ter un retorno económico de múltiples maneiras ou influir sobre a actividade médica. Non é só que se trate de unha estrategia básica de marketing, sino que tamén existen diferentes estudos que reflexan como estas accións teñen efectos concretos sobre o exercicio de algúns facultativos. Estes efectos van dende os máis evidentes, como son o aumento da prescrición de fármacos concretos, ata os máis ocultos e complicados de demostrar, como son o establecemento de criterios máis laxos para pautar tratamentos ou facilitar o proceso de autorización de fármacos para que entren ao mercado. É imprescindible que estes pagos da industria farmacéutica a institucións e profesionais sanitarios se regule e se garantice a súa total transparencia para evitar comportamentos que prexudiquen o ben común e coñecer, ademais, posibles conflictos de interese. Remata Esther Sampera a súa columna sobre esas catro razóns para loitar pola transparencia en torno aos medicamentos. Pois así, falando de medicamentos e da importancia que ten que haxa transparencia a hora de, en fin, de que poidamos os ciudadanos teñamos información de que medicamentos se compran, como se compran, cales son os prezos, etc. e cales son os criterios. Comezamos esta outra mirada de hoxe, do xoves, día 28 de novembro, a dous días de rematar este mes e de entrar xa e a cantos días a un do Black Friday e mañán ou non? Debe ser, non? Isto é saturado de... Chéganme benres negros por todos os lados, por todas partes. En fin, comenzamos, digo, esta outra mirada na que, por certo, xa lles quero recordar que na segunda parte temos unha moi interesante entrevista. Entrevistaremos aquí a Débora Iglesias, que é unha investigadora viguesa que é catedrática na Universidade de California e que, bueno, pois ven o luns, o vindeiro luns ven aquí á sede do CEIDA, ao Castelo de Santa Cruz, para presentar un libro, unha publicación que se chama The Future of Marine Life in Changing Ocean, ou unha cosa algo así como O futuro da vida do mar nun océano cambiante. Vai a ver un coloquio aí ás 12 do mediodía na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, que promete estar moi interesante, e nos falaremos hoxe con Débora Iglesias no espazo CEIDA na segunda parte do programa, porque esta muller primeiro sabe moito do mar e dos problemas que está habendo do futuro, de iso vai o seu libro, do futuro que lle espera a vida no mar neste océano cambiante, e sobre todo pues, da importancia que ten que empecemos a, ou que, bueno, que é moi urgente empezar a tomar medidas e empezar a evitar pois que ou a parar as agresións que estamos facendo contra do mar. Eso será a segunda parte de outra mirada. E agora, como cada día, saúdos para todos e para todas. Grazas, como sempre, por escoitarnos. Saúdos tamén para Paris Ares, que ademais de estar á fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, pois comparte, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Estamos a xoves, estamos sí, a 28. Oxe, o da trompa.
O de que?
O da trompa, San Eustaquio.
San Eustaquio, sí, señor. Sí,
oxe, San Eustaquio, así que... Digo, da trompa de Eustaquio, non?
Sí, claro.
Para entendernos.
Pensé que me decir San Falopio, non sei.
No.
Vale, San Eustaquio.
Eustaquio,
vale, moi ben, moi ben.
Parabéns para os Eustaquios, vamos, parabéns, en calquera caso. Parabéns, están de santo,
claro que sí. Sí. Un día, por certo, moi importante, ¿sí? O de hoxe, sí. É o Día Mundial das Persoas en Fogar, que non é un tema baladí, nin un tema frívolo, sino claro, un tema realmente moi serio e que afecta a máis persoas do que nos podemos nin siquiera imaginar. Sí. Uh-huh. pois é o día de hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1520, no sur de Chile, despois de navegar a través do estreito de Magallanes, tres barcos, baixo o mando do propio explorador, de Fernando de Magallanes, pois chegaban ao Océano Pacífico, o que os convertía nos primeiros europeos que navegaban dende o Océano Atlántico cara ao Pacífico. Tamén un día como hoxe, no 1814, en Londres, o xornal The Times convertíase no primeiro xornal do mundo en imprimirse cunha máquina de vapor. Digamos que a revolución industrial pues, xa estaba aí. Bueno, estaba aí en Londres, aquí xa tardou un poquinho máis. Tamén un día como hoxe, no 1843...
Sí, pero despois a néboa por todo Londres de tanta...
Vapor, normal. Tamén un día como hoxe, no 1843, os gobernos do Reino Unido e de Francia recoñecían oficialmente o Reino de Hawái e o recoñecían como unha nación independente. Por eso hoxe o día de independencia de Hawái. E isto non era unha cuestión tampouco así baladí, porque era realmente moi, moi raro, por non decir que casi extraordinario, non, o exótico, que, bueno, nacións europeas recoñeceran pois un reino propio prácticamente indíxena máis do Pacífico. Penso que deuse co caso de Hawái, o reino de Tonga, nada máis, me parece, pouco máis. E, bueno, aínda que en caso de Hawái pouco durou, porque despois, bueno, teñen vecinos ás beiras pois que eran, bueno, expansivos, como os Estados Unidos, e xa saben despois o que pasou. Tamén un día como hoxe, no 1848, Berna era recoñecida como a capital única da Confederación Helvética. Sabemos Suiza.
Ah, Suiza, exacto.
Pensamos Suiza, pero Suiza é, bueno, unha confederación, é un estado federal composto por 26 estados, que non é unha broma, e 4 linguas oficiais. E non pasa nada,
Non pasa absolutamente nada.
Viven, vamos, do mellor que se poden imaginar. Pois 26 estados que conviven aí, que lle chaman os cantóns, non sabes? Ben, ademais diso, un día como hoxe, no 1907, en Haverhill, en Estados Unidos, o vendedor de chatarra, Louis B. Mayer, abría a súa primeira sala de cinema. E isto foi o principio, pois, de todo un emporio, pero absoluto. Sobre todo, bueno, é un pioneiro do cinema, Louis B. Mayer, despois se asociou a Goldwyn, fixeron a Metro Goldwyn Mayer, bueno, unha das productoras de cinema máis importantes do mundo, e isto, pois xa digo, foi un dos pioneiros do cinema que ao principio practicaban uns monopolios prácticamente, bueno, brutais, non? Porque esta xente, digamos, moitos viñeron, pois iso, da chatarra, do circo, o cinema era un exposición ambulante, e estes homes tiñan os seus propios actores, facían as súas propias películas e tiñan as súas propias salas de cinema, ou seja, manexaban o negocio, o sea, en todas as súas fases. Isto despois provino, non é? En Estados Unidos. Sí. Non dixeron, bueno, isto é demasiado. Está ben o tema, pero tanto xa non. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1909, Sergei Rachmaninoff estreaba o piano, o seu concerto para piano número 3. E vostedes dirán, bueno, iso que ten de importante? Bueno, pois pregúntenlle a alguén que saiba un poquinho de música, alguén que toque o piano, elles poderán decir que isto foi importante porque este concerto para piano número 3 de Rachmaninoff é considerado un dos concertos para piano máis difíciles e complicados técnicamente no repertorio pianístico da música clásica. Tamén un día como hoxe, no 1930, aquí en España, o filósofo José Ortega y Gasset publicaba A rebelión das masas, tamén unha obra crucial, non, na súa produción literaria. Tamén un día como hoxe, no 1958, nun lapso de 5 días, pois digamos que 5 países africanos puxéronse de acordo e se independizaron do Imperio Colonial Francés. Dixeron, ala, veña, esta é a nosa. E daquela se independizaron Mali, presente, Senegal, Chad, Gabón e o Congo. O sea, así, pum, pum, en 5 días, un detrás de outro. Que isto, vamos, casi nada. E o pouco, outro máis, Isto foi así prácticamente a finais dos 50. E por último, no 1990, moitos lembrarán que remataba o mandato da Dama de Ferro, de dona Margaret Thatcher. Remataba o seu mandato como a primeira ministra do Reino Unido. Tamén un día como hoxe, pois nos deixaron, perdón, naceron grandes persoeiros, non? E algúns deles cumpren anos. Os primeiros que vou nomear non, porque xa morreron hai tempo, pero naceron un día como hoxe. Refírome a Friedrich Engels, que é filósofo e revolucionario alemán, un dos pioneiros e dos que do comunismo, non? Dos que fixeron xunto a Marx, pois, o manifesto comunista. Tamén un día como hoxe nacía Anton Rubinstein, o afamado pianista e compositor ruso. Tamén un día como hoxe nacía un presentador e actor peruano, así que non tiña moito pelo, home, que falaba así un pouco raro e que presentaba un programa moi coñecido en branco e negro, o 1-2-3, Kiko Ledgar. Ti lembraste de Kiko Ledgar?
Claro, me acordo dele.
Vamos.
Sí, señor.
Cando aí tocaba o coche...
Que era chileno ou algo así.
Peruano. Sí, peruano. Nos aínda veíamos a televisión en branco e negro. Pois nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o saxofonista argentino de jazz Gato Barbieri, o actor Ed Harris, que, bueno, fai uns papeles de malo que metían medo. Tamén un día como hoxe, polo tanto está de cumpleanos, Alfonso Cuarón, o guionista e cineasta mexicano, dous veces galardoado co Oscar de Hollywood. E tamén hoxe está de cumpleanos Ramón García, o presentador de televisión.
No, hombre,
que coa súa capa cada ano, pues,
Ramonchus,
nos presenta aí, presenta aí as campás aí das uvas,
de
fin de ano e tal. 58 aniños que cumpre o bo de Ramoncho. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como, por exemplo, Gian Lorenzo Bernini, o afamado escultor, arquitecto e pintor italiano, un dos grandes do barroco. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor estadounidense do romanticismo Washington Irving. Tamén o actor español Pepe Isbert, quen non lembra Pepe Isbert, na película El Verdugo e demais. Tamén hoxe, un día como hoxe, no 1968 nos deixaba a escritora británica Enid Blyton, quen non leu algunha vez algún libro dos cinco, Dos cinco en Villa Quirrín, o Aventura dos cinco e todo iso. E tamén un día como hoxe nos deixaba o actor e cómico canadiano Leslie Nielsen, o de Aterriza como Apoidas e todas estas películas. Polo tanto, xa ves, xosé, amoré ao feixe de cousas que aconteceron un 28 de novembro,
señor,
un día como hoxe.
Un día como de hoxe.
O Día Mundial das Persoas en Fogar.
Pois nada, como xa imos un pouco curtos de tempo, vouche dar a alegría do día e vouche contar como vai vir o tempo.
Así.
Sí, para as vindeiras horas, para o fin de semana, pero bueno, para que vexas, que son boa xente, teño boas novas para a semana que ven, vaise confirmando,
Bueno,
xa,
de entrada
veremos a ver días soleados.
Vale.
Volveremos a ver días soleados.
De entrada, predición inmediata. Ala vai, veña. Chove, chove. Ala, xa está, vamos con outra cousa.
Bueno, pois céos cubertos de Meteo Galicia hoxe, con chuvias,
claro,
que se irán generalizando e facendo máis intensas co avance do día.
Todavía máis.
Eso. Mañá, xornada de transición.
Transición.
A espera de unha fronte nova que chegará ao final
chuvia
da xornada. Claro.
La transición de
céos parcialmente anubrados, nevos matinais, entrada de chuvias polo sur a última hora da tarde, temperaturas mínimas en descenso lixeiro, máximas en ascenso, evento frouxo de compoñente sur. Sábado e domingo, sábado, influencia dunha borrasca situada entre Irlanda e a Península Ibérica, que nos deixará ceos parcialmente anubrados, chuvias generalizadas máis persistentes primeira metade do día. As temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas sen cambios, e o vento do sudoeste máis intenso no litoral. E o domingo, bueno, o domingo a cousa un pouco mellor. Situación intermedia tamén entre altas e baixas presións, pero xa cara ás altas presións. Comezaremos con chubascos, eses chubascos iránse retirando cara ao norte conforme avanza a tarde. Temperaturas que sufren un moderado descenso, vento de compoñente norte, moderado no interior e forte no litoral. Como decía, pois parece que pa a semana que ven a cousa vai ir mellorando. O luns aínda teremos unha alta probabilidade de precipitacións, pero a partir do luns, ou sobre todo a partir do martes xa as cousas empezan a mudar e parece que poderemos ter a partir de aí días soleados.
Veña.
Días soleados.
Anda xa.
Bueno, xa veremos.
Iso, xa veremos.
Ahora lo he visto, ¿eh? Luego si ven sequía, en fin, si empiezan a baixar a agua en los encorsos y tal, a mí no me pedí responsabilidades.
Uy, terrible. Se choraremos por eso.
Bueno, miramos agora os titulares ou algúns dos titulares das edicións dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con eles.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz. O Constitucional rexeita amparar a Oriol Junqueras, pero rompe a súa unanimidade, porque hai tres dos 12 magistrados que suscribiron un voto particular conxunto discrepante contra da prisión preventiva dictada contra Oriol Junqueras. Destaca este diario tamén. Di que o Adif anima aos competidores de Renfe a que aposten polo AVE galego. Varios consorcios mostraron o seu interese pola nova conexión a Galicia. E titula tamén Viaxe ao interior do narcosubmarino. Nada para asearse, uns 20.000 litros de combustible, 7.000 de auga na proa, mentras que o motor estaba na popa. Bueno, chamanlle un narcosubmarino, pero, bueno, sería que semisubmarino ou algo así, porque creo que, en fin, de submarino tiña pouco.
Que me dices?
Que estaba así, iba así a media auga.
Non aguantaba, bueno, moito baixa sobre, auga, non?
Claro, entón, pues, digamos que, bueno, pues, non se vía moito, non? Tratábase de que non se vira demasiado, entón, pues, bueno, iba medio afundido, pero semiafundido, non?
Semiafundido.
Claro.
Unha pallinha así para,
sí,
respirar,
sí,
¿no?
En algún momento podría ir un pouco por debaixo da auga, pero, bueno, a maioría do tempo parece que
iba
tía que navegar por arriba, así asomando pouco o futiño para que non se lle vira moito. O temporal move o Blue Star, o barco quimiqueiro encallado en Ares, e deixa a proa no aire na costa de Ares, titula tamén La Voz. Tamén recolle a morte de Manuel Soto, que fora primeiro alcalde de Vigo da democracia. Destaca que Garzón irrita o BNG ao cargar contra dos nacionalismos periféricos, e que máis de un tercio dos locales da Rúa do Vilar en Santiago están pechados e o aluguer non baixa de 2.000 euros. Ou mellor esa é a razón pola que estén pechados. Tamén sinala La Voz que Defensa alerta sobre a posibilidade de un atentado inminente contra españoles no Tinduf, nos campamentos saharianos, que unha furgoneta cae ao río en Santiago, un ocupante resulta ferido e outro desaparecido e dous danse a fuga. Que a Xunta oferta 1.900 prazas no maior concurso de traslados da súa historia, que arquivan a causa contra dos altos cargos dos Sergas investigados pola morte de enfermos de hepatitis C. Tamén destaca que obligar os autónomos a cotizar máis a receta para que cobren pensións dignas, sinala. E di que a Garda Civil busca a xoven desaparecida en Valencia, en Potos e Simas cercanas á vivenda donde se lle perdeu a pista. E a pelea dunha nai para que recoñezan a pensión de orfandade da súa filla. Un último titular para que, en fin, para aumentar a preocupación cara ao Nadal. Escalada de prezos, di, a un mes do Nadal, como o prezo do marisco continúa así, imos ter que comer caracóis, que nisto non saben tampouco que precio levamos caracóis, porque tampouco son baratos, non creas. Portada de La Opinión, Paris, titulares máis destacados da edición digital deste diario.
Pois na portada da edición digital do xornal Opinión da Coruña, con foto, 90 minutos a deriva e sen goberno, refírese ao encallamento do quimiqueiro Blue Star.
Tamén, e a falta de explicacións de que pasou,
sí,
de por que ocurriu este accidente, porque hasta agora non se acaba,
sí, non se sabe,
decir,
non se sabe
como foi o que pasou.
De feito, os expertos pois critican, non, a falla de información sobre este accidente. Ademais, digamos que dubidan da pericia do capitán do barco, non? Por non utilizar as dúas áncoras para evitar o encallamento. Tamén titula La Opinión que 4 directivos de loterías investigados por presunta estafa pola primitiva millonaria. Que, bueno, ti riste do Black Friday, pero atentos titulares, eh?
Sí.
O Black Friday a ollos do barrio na Coruña. O Black Friday fase notar no tráfico da Coruña. A afluencia de clientes ás zoas comerciais incrementase e causa, nalgúns casos, retencións, como a registrado onte, nos accesos ou LED de Alvedro. Seixa,
eu prometo que non mercarei nada no Black Friday.
Seguro, sí, seguro. Sí,
eu
seguro.
Prometo que non.
Bueno, eu sí que o prometo porque, hombre, vamos, ningún can.
Hombre, unha barra de pan o mellor sí, pero non creo que entren entre as promocións.
Mais, zonas de Galicia están hoxe en alerta amarela por chuvias. Estabas preocupado, sí, polos encoros. Pois nada, tranquilo, tranquilo, vai haber auga. Tamén titula a opinión que os médicos galegos saen á rúa para reclamar unha atención primaria digna. Tamén titula a opinión que a Xunta pide paralizar o xuicio da peaxe de Pastoriza para chegar a un acordo. Tamén que a restauración do pórtico Alonso Montero e Amancio Prada premios da cultura. Tamén que o lunar non fai falla que o leve o teu vestido, tes que levalo ti por dentro este día a bailaora Sara Varas. Tamén titula a opinión que a Xunta oferta máis de 1900 prazas no maior concurso de traslado de funcionarios. O último concerto de Nonito, refírese a Nonito Pereira, tamén outro titular. Titula tamén a opinión que unha científica referente en cambio climático estará en Santa Cruz, o coa que imos a falar, refírese a Débora Iglesias, que é catedrática en California. Tamén titula a opinión, dérome unha pastilla de yodo e a empresa despediume por absentismo. Isto o Di Ángel Bamonde, traballador e membro do comité de empresa dunha plataforma de telemarketing en Bergondo.
E sufriu un cancro e, bueno, estaba pues tratamento por un cancro, tras unha baixa de 6 meses, pois
o botaron fora.
Botaron fora, sí. A nova moda, esa,
sí,
sabes.
A nova moda, sí. non podes estar enfermo. Tamén que unha empresa balear interesada en mercar tranvías en desuso da Coruña, outro titular. Que o Concello da Coruña exixe con recargo as cotas de urbanización aos afectados do ofimático. Que Galicia é comunidade con menor tasa de abortos por cada milleiro de mulleres. Black Friday 2019, todo o que debes saber, apúntate isto, apúntao ben. Tamén que o Pleno vota o luns o cambio de presuposto para as expropiacións do Castro del Viña. Os nenos protagonistas do ascendido do Nadal. Obxectivo seguir en Heathrow, outro titular. Defensa alerta do risco dun atentado inminente contra españois no Sáhara. Soi, Esquerra Republicana e Cataluña estudan levar as negociacións a Barcelona. Temen que o sospeitoso da desaparición de Marta fuxira do país. E por último, titula a opinión que Iñaki Urdangarín pode pedir permisos ordinarios dende hoxe. Estes son os titulares, Xosé.
Que comerá o turrón na casa. El Ideal Gallego destaca que o inicio da reforma do mercado de Santa Lucía terá que agardar a 2021. Tamén di que colectivos ciclistas denuncian a falta de mantemento permanente do carril bici e que 4 directivos de lotería declararán como investigados polo boleto premiado de San Agustín, ese que encontrou un loteiro que era a súa vez irmão do responsable de loterías na Coruña, que, bueno, di que atopou, pero que hai sospeitas, de feito hai unha denuncia penal presentada, porque unha persona que xa morreu, por certo, decía que era o seu boleto e que o engañou o loteiro. Destaca tamén el Ideal que o goberno reitera que non vai a falar con Esquerra Republicana sobre a autodeterminación porque non existe. Black Friday 2019, Coruña, como sobrevivir sin morrer no intento. E outros titulares, prorrogada a investigación sobre o accidente de Angrois. Destaca tamén el Ideal que o Constitucional rexeita amparar a Junqueras e iniciada a extracción de combustible do Blue Star a camións cisterna. Tamén detido por compartir pornografía infantil en internet, Vox atribuye unha decisión personal a dimisión en bloque da súa executiva en Murcia, Torra quere protagonizar un diálogo directo e asegura que Sánchez ten o que chamar, e a OCDE insta a limitar a flexibilidade dos autónomos na súa cotización. O Seprona investigará 5 personas pola contaminación da auga en Corme, e outro dos titulares. E en área metropolitana, que Betanzos surxe a Xunta unha saída á situación da nave de piragüismo. Bueno, e hoxe tampouco temos comunicación coa policía local, Paris.
Bueno, co comunicación houve, acabo de falar, sí, co oficial, con Miguel, bueno, que nos pedía disculpas por todos estes días que non, bueno, que non nos deu novas, sí, e bueno, que quedou de buscarnos un enlace, unha persoa así fixa permanente para falar con nos a diario, a ver se si é certo.
Muy bien.
Deixámolo aí.
Sí, deixámolo aquí porque imos rapidamente xa co boletín, porque xa digo, xa hai espacio Ceida, seguiría e iremonos ata Vigo porque ali falaremos con esta muller, coa catedrática Débora, Débora que? Bueno, con Débora Iglesias.
Iglesias.
Débora Iglesias, eso. Será nun momento despois do boletín aquí en Radio Leiros.